Salom azizlar. Odam ato va momo xavo Adam bog'ida sinovdan o'tolmadilar va Davud bir necha vaziyatlarda Xudoning sinovidan o'tolmagan. Ammo muqaddas kalom bizga ko'pgina insonlar, Yusuf, Rut, Ester va Doniyor kabilar Xudo sinovidan o'tganlarini ta'kidlaydi. Xarakter sinov orqali ham rivojlantiriladi, ham ochiq namoyon bo'ladi. Xudo domi sizning odamlarga, muammolarga, muvaffaqiyatlarga, kelishmovchiliklarga, kasalliklarga, tushkunliklarga va hattoki ob-havoga nisbatan munosabatlarimizni tekshiradi. U hattoki oddiy harakatlarimiz, masalan, boshqalarga eshik ochish, bir parcha axlatni olish yoki ofitsiant yoki xodimlarga yumshoq muomalada bo'lishingizni ham tekshiradi. Biz Xudoning barcha sinovlarini oldindan ayta olmaymiz, lekin ba'zilarini muqaddas kalomga asoslanib ayta olamiz. Siz katta o'zgarishlar, kechiktirilgan va'dalar, imkonsiz muammolar, javob berilmagan ibodatlar, maqbul bo'lmagan tanqid va hattoki ma'nosiz fojialar orqali sinalib ko'rasiz. Men o'zimning hayotimda Xudo mening iymonimni muammolar orqali, umidimni mol-mulkimni qanday boshqarishimiz va sevgimni insonlar orqali sinab ko'rishini payqadim. Eng asosiy sinov siz qachonki hayotingizda Xudoni his qilmagan vaqtda qanday harakat qilishingizdir. Ba'zan Xudo ataylab chekinadi va biz uning yaqinligini his qila olmaymiz. Xezekiya nomli shoh ushbu sinovni boshidan kechirgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo Xezekiyadan uning yuragida haqiqatan nima borligini ko'rish uchun chekindi. Xezekiya Xudo bilan munosabatdan mamnun bo'lardi, ammo Xudo uning xarakterini sinab ko'rish uchun, uning ojiz tomonlarini ochib berish uchun va uni ko'proq mas'uliyatga tayyorlash uchun uni hayotdagi eng og'ir vaziyatida tashlab ketdi. Qachonki hayotni sinov sifatida tushunsangiz, hayotingizda hech narsa muhim emasligini tushunasiz. Hattoki eng kichik voqea ham xarakteringizni rivojlantirish uchun muhimdir. Har kun muhim kundir va har soniya xarakteringizni rivojlantirish uchun, sevgingizni namoyish etish uchun yoki Xudoga tayanish uchun ulkan imkoniyatdir. Ba'zi sinovlar og'ir bo'lsa, ba'zilarini esa payqamaysiz ham, ammo hammasida ham abadiyat ishoralari mavjuddir. Yaxshi xabar shuki, Xudo sizni sinovlardan o'tishingizni xohlaydi. Chunki u hech qachon sinovlar sizga ularni hal qilish uchun beriladigan inoyatdan kattaroq bo'lishini xohlamaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi, lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Sinovdan o'tgan har bir vaqtingizni Xudo e'tiborga oladi va abadiyatda sizni mukofotlash uchun rejalar tuzadi. Yoqub shunday deydi: Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir, chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Sizcha aziz do'stim, siz ham sizga berilgan sinovlardan o'tib hayot tojiga sazovor bo'lishni istaysizmi? Buni qanday amalga oshirmoqchisiz? Bu sizning maqsadingizmi? Bordi-yu hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.